Отже, у нашій студії вже є наші перші гості. Це організаторки маршу жінок Яна Дзюбенко, Ксенія Ніколаєнко і Альона Ляшева. Я всіх правильно назвала і ніде не зробила невірних наголосів,
так,
сподіваюся.
Дякую, лише єдине зауваження, ми співорганізаторки.
Співорганізаторки. Я так підозрюю, що у вас цілий великий організаційний комітет цього року.
Громадська ініціатива, де об'єдналися багато різних активісток незалежних та об'єднаних в певні ініціативи.
Ну, давайте почнемо з такого. Скільки ви сьогодні очікуєте учасниць Маршу Рівності? І це будуть тільки... Маршу Рівності, перепрошую, я вже заговорилася, жіночого маршу. І чи будуть це тільки учасниці, чи учасники також?
Сьогодні ми очікуємо около 500 людей на нашій акції, на нашому марші. І в тому числі це будуть і учасники. Тобто ніякого обмеження по полу і гендерної ідентичності у нашого марша немає. Він абсолютно інклюзивний.
Це говорить Ксенія Ніколаєнко. А що ж, а от, власне, чи знають про нього кияни, чи це вузька якась довколофеміністична тусівка? Тому що, ну, насправді такі речі варто поширювати серед жінок незалежно, мабуть, від того, чи підтримують вони гарячі феміністичні ідеї, чи вони якось просто десь колись про це чули, чи десь колись з цим стикалися. А де ви заклики свої поширюєте? Прийти і, власне, хто планує прийти?
Ну, власне, цього року вдалося набути певного розголосу у медіа з нами і там сьогодні. І за дні організації маршу зв'язувались дуже різні люди, яким цікаво. І мені здається, що, в принципі, з кожним роком виходить краще і краще.
Я от хотіла що сказати, що коли їхала зранку на ефір, мене підвозив водій Uber, і який, ну, ясна річ, там з 8 березня привітав. У нас з ним відбулася дискусія з приводу 8 березня.
Лекція, зізнавайся, так, це була лекція.
Це була не дискусія, це була лекція, він просто слухав і кивав, і іноді казав, о, я не знав, о, я не знав. Ну, насправді, це такий ще непоганий формат спілкування щодо 8 березня. І я йому сказала, що сьогодні після ефіру піду на жіночий марш, і він здивувався і каже, за що ж вони вийдуть, ці жінки? Давайте розкажемо людям, за що вийдуть жінки цього року і до якої теми ви намагаєтесь привернути увагу. Ксенія, будь ласка.
Повестка марша в этом году в Киеве – это борьба с насилием. Борьба с насилием во всех его проявлениях. Также в Украине в этом году пройдет еще несколько маршей с разной тематикой. Например, в Харькове главной темой марша сегодня будет экономическое насилие и, в принципе, экономическое положение женщин в Украине и в мире в целом. Киевский марш проходит под лозунгом «Не насильству всех форматов, від роддомів до військкоматів». Собственно, наша повестка именно такая.
До речі, от парадоксально, наскільки ви от до сих пір, працюючи в цьому напрямку, проводячи певну інформаційну кампанію, стикаєтеся до сих пір з нерозумінням, що таке економічне насильство, що таке насильство навіть у військкоматі? От можете розказати, чи справді до сих пір є нерозуміння тотальне таких речей у багатьох?
Ну, під економічним насильством ми в першу чергу маємо на увазі те, що жінки досі, на жаль, в Україні знаходяться в менш привілейованому становищі, ніж чоловіки. Наприклад, жінки отримують від 15 до 50% менше зарплату, маючи ті ж самі посади. Також ми маємо на увазі такий феномен скляної стелі, тобто на керівних посадах, на більш важливих, статусних знаходяться чоловіки. Але крім цього, крім економічного, звичайно, є й репродуктивне, ми теж про нього згадуємо. Тобто це те, що жінка, по суті, виконує другу роботу, займаючись вихованням дітей, займаючись там готуванням, пранням. Це неоплачувана робота, і, ну, в суспільстві так склалося, що ніби жінка це має робити.
А я от про економічне насилля всередині родини, коли почала знайомитися глибше, да, про те, які види насилля існують, я навіть замислилась про те, що в моїй одній знайомої теж, очевидно, є форма такого насилля, коли жінка змушена просити гроші. Чи є це так само формою насилля?
Так, звісно, це очевидно економічне насилля. Ограничение в любой форме экономических свобод женщины в семье, это является экономическим насилием. И, к сожалению, предыдущий вопрос о том, что это непонятые проблемы, я вижу здесь несколько причин. Во-первых, об этом не принято говорить в обществе. Во-вторых, даже в законодательстве, к сожалению, все формулировки достаточно расплывчаты и нет определенных дефиниций того, что это такое. Что такое экономическое насилие, особенно что такое эмоциональное и психологическое насилие, что также встречается достаточно часто. Экономическое насилие даже в семье, оно может быть очень многоликим и принимать очень разные формы. И оно выходит из вот этой вот двойной нагрузки и неравенства, потому что женщине, к сожалению, значительно труднее и работать, и совмещать вот эту вот вторую работу, то есть уход за детьми и, в принципе, обеспечение всего домашнего быта, что по большей части ложится именно на женщин. Плюс к этому добавляется еще и невозможность получать достойную заработную плату и феномен стеклянного потолка, то есть экономическое насилие в семье и экономическое насилие на каком-то государственном и общеобщественном уровне, они очень тесно связаны. Из всех этих проблем получается то, что женщина менее экономически обеспечена, это же подтягивает за собой и домашнее насилие. То есть это зависимое положение. Очень часто я слышу от своих знакомых, что даже испытывая прямое физическое насилие, она не может уйти из семьи, поскольку ей либо некуда идти, либо она не сможет обеспечить своих детей, или не сможет обеспечить себя сама, или у нее нету достаточных средств для съема другого жилья, или нету своего жилья. То есть все эти проблемы, они очень взаимосвязаны, и, к сожалению, мы очень мало о них говорим сейчас.
До речі, про те, що ми мало про це говоримо, ну, насправді люди про таке навіть часто не задумуються. Вони живуть у світі, де так усталено і вважають це нормою. Чому часто жінки, які про це починають говорити, стикаються з агресією суспільства? Чому так відбувається? Яна, можливо, ви?
Ну, я думаю, що перше – це справді нерозуміння. Тобто, ну, я для себе придумала такий, ну, образ. Якщо ти, наприклад, не водиш машину, то ти не розумієш проблем, з якими стикаються автомобілісти та автомобілістки. От, я поясню, це погані дороги, це дуже погана розмітка, знаки і так далі. Так само, ну, тобто, коли ти починаєш водити машину, в тебе настроюється якийсь певний фільтр, за яким ти вже теж орієнтуєшся. Я думаю, що так, просвітництво в цьому напрямку все ще дуже потрібне, от, і актуальне. Багато жінок справді і висловлюють так само, я на своїй стрічці на Фейсбуці стикаюся з агресією по відношенню до моїх постів, висловлювань і коментарів. От, через нерозуміння того, про що я говорю. Але ж не завжди і є ресурс, да, пояснювати все спочатку. Ну і, власне, ну, ресурс – це все. Це і настрій, і час, і можливість, і так далі. От, але я не думаю, що над цим не потрібно далі працювати. Потрібно далі працювати, виходити на марші, проводити акції, лекції, брати участь у диспутах і робити розголос.
Але, до речі, мені здається, все-таки є певний поступ, так, от в цій роз'яснювальній роботі, в певному вже розумінні навіть з боку держави. Ну, я зараз згадую низку скандалів, скажу чесно, да, от за минулий рік, і щодо посібників навчальних, то, що ми, очевидно, в рамках цієї роботи все-таки є якісь поступи вперед. Чи ви його відчуваєте, можливо, десь іще, про що ми журналісти, не встигаємо відстежувати?
Ну, я скажу два слова. Я відчуваю на тому рівні, що принаймні ще 10 років тому ніхто не знав, що таке сексизм, це якесь було таке дивне слово. От, і що, ну, і фемінізм тим більше, і так далі. А гендер, гендерна рівність. Зараз у нас депутати сперечаються, чи, ну, це взагалі неприпустимі речі, щоб виключити термін, цей термін із законопроекту. От, але ж це вже звучить, тобто так, є якісь зміни.
Я б ще доповнила тим, що ці зміни, безперечно, це дуже добре, це приносить шанс на те, щоб ми досягли певної гендерної рівності, але теж не варто забувати, що жінки пригноблюються на дуже різних рівнях, і в першу чергу це б'є по бідним жінкам, по жінкам з сіл. І от якраз, мені здається, в цьому році така увага до економічних проблем, тому що вони насправді поглиблюються. І жінка, яка, я не знаю, там працює прибиральницею десь в дитсадку, який от-от закриють через реформу зараз освітню, їй не дуже допомагає, на жаль, те, що десь там в поліції стало більше жінок. Тому, як на мене, вирішення гендерних питань має бути комплексних від найвищих рангів до найнижчих.
А що допомагає таким жінкам, які потерпають від гендерної нерівності, але часто це не усвідомлюють і не знають про це?
Ну, в першу чергу, ця жінка, вона не просто жінка, вона десь працює, вона живе в якомусь населеному пункті, і от саме розвиток тих же там не центральних регіонів, соціальна допомога на різних рівнях, як там освіта, медична система, це те, щоб допомогло цим жінкам. Але зараз, на жаль, ті реформи, які проходять, це зменшення кількості стипендій, закриття малокомплектних закладів, там, лікарень, дитсадків, шкіл, воно б'є в першу чергу по жінках. І це теж те, до чого ми хочемо привернути увагу.
Просто я намагаюся зрозуміти для себе, чи є якась стратегія у феміністичного руху, щоб пояснити основній масі жінок, що це теж їхнє питання. І що, ну, вони насправді до цього дотичні, навіть якщо якісь прояви сексизму або гендерної нерівності, які переслідували їх все життя, ними не були як такі ідентифіковані. Як просто це, мабуть, питання просвітництва, я не знаю. Яна Дзюбенко.
Я думаю, що можна говорити про якісь певні щоденні побутові практики, так? Тобто це ми всі перебуваємо в якомусь оточенні, це колектив робочий, чи якесь коло друзів і так далі. Ну, мені, мабуть, пощастило з подругами, мої подруги підтримують мене, вони солідарні з моєю позицією. І так само деякі співробітники та співробітниці, за що їм дуже велике дякую. Я би хотіла сказати про те, що ми говоримо, це трошки вбік, ми говоримо про замкнене коло. Ті бідні жінки, які ще стають біднішими, ну не бідні, а економічна ситуація в країні б'є по жінкам ще більше, ніж по чоловіках. І це ще менше дає їм змоги для доступу до знань, це теж ресурс. Саме тому ті жінки, які мають цей доступ, і вони усвідомлюють, що це, по суті, перевага, вони намагаються активістки, феміністки ділитися ним, пояснювати, поширювати ідеї і так далі.
От, до речі, готуючись до сьогоднішньої програми, я почитала деякі інтерв'ю ваші і для себе виявила ще один момент оцієї страшного економічного тиску, під яким опиняється жінка, якщо говорити про прифронтові зони. От я була здивована, і я розумію, тому що маю можливість їздити туди інколи, що для них страшніше втратити якийсь заробіток, ніж навіть це більше, ніж страх бути пораненим або загинути. От, до речі, щодо роботи там, якась є можливість зараз співпрацювати з, можливо, з містами прифронтовими у вас?
Ну, от якраз я на днях спілкувалася з активісткою та дослідницею, яка весь час їздить в прифронтові зони, Ніною Потарською. Вона саме доносила таку ідею, і там діє дуже багато правозахисних та НГО-організацій, які працюють з жінками, але проблема в тому, що ця допомога, вона є, скажімо, точковою. Це допомога там дітям, організація якихось свят. Але, на жаль, держава не грає там великої ролі. Банально такий приклад, що туалети, вони облаштовуються цими організаціями третього сектору. А держава, власне, якось стоїть осторонь, на жаль, і це ну, та проблема, до якої ми теж намагаємося звернути увагу, звертати увагу. Крім цього, крім прифронтових зон, ще велика допомога потрібна внутрішньо переміщеним особам, багато з яких це теж жінки з дітьми. Вони стикаються з бюрократичними проблемами, вони стикаються з тими самими економічними проблемами. І до цього на марші ми теж привертаємо увагу.
Згадали ми про поступ, говорили, і мені здається, навіть в новинах ми сьогодні почули таку ознаку цього поступу щодо стану жіноцтва в армії українській. Ви тут відчуваєте, ну, буду банальною, перемогу, та оцю таку з хештегом, словом.
В певній мірі так, але, як я згадувала раніше, що цього далеко не достатньо. І, власне, ну, хотілося б, щоб такий поступ, що на всі сфери суспільства.
А от, власне, якщо говорити про те, скільки жінок приходило на жіночі марші в попередні роки, то чи є якісь от цифри, якими можна поділитися? Приблизні.
Ну, минулого року, наскільки ми пам'ятаємо і бачили, це було близько 300 осіб.
Це небагато.
А?
Це небагато.
Так, позаминулого року було, мабуть, осіб 250.
Тобто, я так розумію, що цифра зростає.
Угу.
Можливо, цього року прийде 500 осіб.
Принаймні,
чекаємо.
Що ж, давайте анонсувати ще раз, де і коли, я думаю, ну, ті, хто стежить за розсилкою, вони знають, де збирається марш. А можливо, ті, хто слухають зараз ефір громадського радіо, або дивляться трансляцію на нашому Фейсбуці або на нашому Ютубі, вони почують, де збирається сьогодні жіночий марш і для чого це варто робити. І, можливо, прийдуть. Або якщо не зможуть прийти, то будуть подумки з вами.
Сегодня в 11 часов утра на Софиевской площади, это точка сбора, мы очень ждем того, что люди присоединятся к нам.
Каким маршрутом вы пройдете?
К сожалению, мы не можем озвучить маршрут на данный момент, но точка сбора и далее действовать согласно указаниям организаторок.
Провокації не очікуєте? Чи вони були в попередні роки?
На жаль,
я так розумію, тому і маршрут поки що не оголошується, правильно?
Правильно.
Ну, але були провокації в попередні роки?
Були напади на активісток після маршу минулого року.
Тобто навіть не під час, а після, тобто так підступно.
Буває по-різному. І звучали погрози цього року. Відверті прямі погрози.
А з чим це пов'язано, власне?
З тим, що це якісь не такі люди, які не мають права бути в Україні.
В Україні. Вони виголошують не ті цінності, не ті
так,
ідеї
саме
публічно?
Так,
чи як?
Не ті цінності, не ті ідеї.
Від кого ці погрози звучать?
В этом году мы получили угрозы от различных праворадикальных пабликов и лично от людей, которые являются членами и членкинями праворадикальных организаций и самоорганизаций. В этом году мы надеемся, что мы сможем обеспечить безопасность на достаточном уровне и избежать каких-либо провокаций. Но нужно быть готовыми, как всегда, ко всему, потому что, к сожалению, риторика наших оппонентов, она достаточно радикальная, и язык насилия — это тот язык, на котором они говорят. Собственно, против чего тоже мы выходим на этот марш, потому что насилие неприемлемо ни в какой форме.
Правоохоронці, ну, принаймні, ви знаєте, ви якось повідомляєте їх про це, і чи вони будуть на марші? Ну, комунікація є, так?
Да, конечно. Я комуніцировала з правоохранительними органами, і нам пообіщали обеспечить безопасность на должном уровне і снизить вероятності провокацій і нападений к мінімуму.
Ну що ж, я сподіваюся, що всі ті, хто хочуть сьогодні прийти на 11-ту, не будуть мати жодного остраху, просто це зроблять. Це важливі речі. Я думаю, що лише знайомлячись, дуже мені сподобався приклад про автомобіль, лише починаючи цю роботу, знайомлячись з цими видами насильства, багато хто розуміє, наскільки це важливо, ну вкрай важливо, ну інших слів мені не підібрати.
Або навіть якщо ви не розумієте, що це важливо цього року, можливо, силами активісток вдасться достукатися до більшої кількості жінок, щоб наступного року і через рік, і просто це як снігова лавина поширювалася і зростала в українському суспільстві. Цього я вам і побажаю в Міжнародний жіночий день. Зростайте, як снігова лавина. Це «Ранкова хвиля». Ведуть її для вас Євгенія Гончарук, Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Ірина Нижник. І ми рухаємося далі.
Та, лише подякуємо співорганізаторкам маршу жінок Ксенії Ніколаєнко, Яні Дзюбенко та Альоні Ляшевій.